Diwn anfon tân. Elias a phroffwydi Bal. Un Brenhinoedd 18. Yn rhydedd flwyddyn y sychder, aeth Elias i weld Ahab eto. Elias, ti sy'n codi twrw, rhiodd Ahab. Edrych beth rwy ti'n ei wneud. Mae'r cnydau wedi gwywo. Mae'r ffynhonau'n sych a dyfai di o'r cyfan. Nag e eich mawr hydy, meddai Elias, eich bai chi yw e, oherwydd dydych chi ddim wedi ifuddhau i orchymyn yr arglwydd ddiw. Yr arglwydd ddiw? Ha! Arthiodd Ahab. Jyst dim rhaid i fi wrando ar yr hyn y mae e'n ei ddweud. Rydw i'n un o ddilynwyr Bal. Iawn, atebodd Elias. Pam na chawn ni gystadleuaeth i brofi unwaith ac am byth pwy yw'r gwir ddiw? A dyna beth wnaethon nhw. Ar ben mynydd Carmel, uwchlaw'r môr. Safai Elias, proffwyd yr arglwydd ddiw ar un ochr. Safai 450 o broffwydi Bal ar yr ochr arall. Ac fe ymgasglodd pobl Israel o gwmpas i wylio. Proffwydi Bal a thati yn gyntaf. Fe adeiladon nhw bentwr mawr o goed tân. Yna, fe lladdon nhw darw a'i osod ar ben y coed. Wedyn, fe weddion nhw ar Bal a gofyn iddo roi'r cyfan ar dân. Fe weddion nhw'n dair. Am amser maith, o amser brecwast, hyd at amser cinio. Ond doedd dim tân, dim gwreichionyn hyd yn oed. Fe drai Elias ddim ymatal rhag cael tipyn hwyl. Falle bod Bal yn cysgu, meddai. Neu'n synfyfyrio, neu ar ei wyliau. Neu efallai ei fod ychydig bach yn drwm ei glyw. Gwyddiodd proffwydi Bal yn uwch, ond ni roedd unrhyw wahaniaeth ac erbyn canol y prynhawn, roedden nhw wedi blino'n llwyr. A dyna pryd y cafodd Elias fynd ati. Gwnaeth bentwr o 12 carreg, un am bob un o feibion Jacob. Roeddodd goed tân ar ei pennau ac wedyn y tarw. Yn olaf, arllwysodd ddŵr dros y cyfan. Roedd y dorf yn syni, sut y gallai fynd ar dân. Ond roedd Elias yn gwybod beth roedden ni'n wneud. Arglwydd, gweddiodd, ti yw'r gwir ddiw, dangos hynny i dy bobl y nawr, os gweli di'n dda, er mwyn iddyn nhw dy ddilyn di unwaith eto. Pryn fod Elias wedi agor ei lygad pan ddigwyddodd. Anfonodd Duw dân o'r nefoedd. Llosgodd nid yn unig y tarw, ond y dŵr, y cerrig a'r coed hefyd. Yr arglwydd sydd ddiw, bloeddiodd y bobl. Yna, buon nhw'n gweiddi hwrê i Elias yn erlyd proffwydi Bal a rhedeg i gysgodi. Oherwydd yn sydyn, fe ddechreuodd i fwrw glaw.